Iespējams, jau rīt ministru kabinets varētu lemt par Normunda Mežvieta apstiprināšanu drošības policijas priekšnieka amatā. Šodien viņa kandidatūru plānots apspriest valdību veidojošo partiju koalīcijas sanāksmē. Lūk, ko šorīt Latvijas televīzijas rīta panorāmā norādīja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
Kandidāts ir uz doto brīdi Normunds Mežvietis. Tomēr jānāk no valsts drošības iestāžu darbinieku vidas, un lai nodrošinātu pēcticību. Un papildus tiem kritērijiem, kas varbūt noteikti formāli likumā, ir ļoti svarīgi, lai nākamajam vadītājam būtu, viņš būtu politiski neitrāls, jābūt strateģiskam redzējumam par drošības policijas tālāko attīstību.
Publiski pieejamās ziņas par Mežvietu ir visai skopas. Portāls Pietiekom vēsta, ka Mežvietis bijis drošības policijas pretterorisma centra priekšnieka vietnieks, bet kopš šā gada sākuma vada pārvaldi, kuras kompetencē ir darbības analīze un koordinācija. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Ainars Latkovskis faktu, ka Mežvietis ir plašākai sabiedrībai nepazīstams, skaidro ar viņa darba specifiku.
Amatpersonas, kuras strādā drošības dienestos, ir publikai vispār nezināmas. Viņa sejas nekad nenoraudzīsies no glancātu žurnālu vākiem. Un visparastāk, ja viņi nav priekšnieki, viņas tiek apzīmētas vienkārši par drošības policijas amatpersonām vai sāba amatpersonām. Tāda ir viņa darba specifika. Līdz ar to vienīgi var labi pārzināt no politiskās vidas cilvēki, kas strādā Nacionālā drošības komisijā vai Nacionāla drošības padomē, ja ir izdevies saskārties.
Pēc Latkovska teiktā, konkrētajā gadījumā svarīgi ir tas, ka par došanos izdienas pensijā paziņojušā Jāņa Reinika pēctecis nāk no drošības policijas.
Svarīgākais šajā gadījumā, man liekas, izvēlēties jaunu drošības policijas šefu ir tas, ka viņš nāk tieši no šīs vides. Kāpēc tas ir svarīgi, jo no 1. janvāra Latvija būs Eiropas Savienības prezidējošā valsts, līdz ar to tie riski drošības ziņā, kādi mums ir bijuši, parādīsies pavisam jauni, kur iespējams, es uzskatu, ka tas ir maz iespējams, bet tomēr iespējams, ka esot Eiropas Savienības prezidējošai valstī, teiksim, kāda starptautiska teroristiska organizācija, gribētu to izmantot saviem mērķiem, sarīkojot šeit kaut vai terora aktu Eiropas Savienības dalību valstu vadītāju tikšanās laikā. Šeit būs ļoti daudz, ļoti svarīga amatpersona pusgada garumā. Un tāpēc ir svarīgi, ka mums nav cilvēks no malas, kuram jāvelt laiks, lai iešūpotos un izprastu situāciju, bet cilvēks, kurš jau ir strādājis un saprot vadot pretterorisma, nodaļa ir tieši labi apgūst šo jomu, tā kā es uzskatu, ka tas ir ļoti labi.
Tas, cik ātri iekšlietu ministrs izvēlējies Reinika pēctece drošības policijas priekšnieka amatam, apliecina, ka ilgadējā drošības policijas vadītāja Reinika lēmums doties izdienas pensijā nozares vadībai nav bijis pārsteigums. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.